Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. Анализа за отминалите избори продължавам с доктор Тунчер Кърджалиев, избран за народен представител от ДПС. Здравейте, доктор Кърджалиев.
Добър ден, госпожо Маринова. Приятно ми.
И честите изборна победа.
Благодаря. Благодаря ви.
Как оценявате преминалите на 12 май избори? Общо взето обещанието за по-сигурна държава, вашето обещание, и общата надежда за истинска дълбока промяна ще се реализират ли след тези избори?
Оценявам ги с смесени чувства, имайки предвид тази ситуация с цифрите, до която се достигна. Ние бяхме съчетали в нашия слоган наистина тези две знакови думи. Имайки предвид един афоризъм, че когато се бориш за свободата си, игнорирайки сигурността, т.е. обратното, губиш и двете, мисля, че българския гражданин, българския избирател даде все пак знак към всички политически сили. Ние го оценяваме, адаптирайки се към тази следизборна ситуация по адекватен начин. В смисъл такъв, по презумпция вотът на избирателя не бива да се оспорва, не бива след това да има обидени партийни лидери, не бива да има сърдити лидери, а пък най-нелепо и смешно звучи твърдението, че виждате ли, избирателя нас не ни разбра.
Да.
От този аспект смея да твърдя, че и то категоричното си мнение смея да твърдя, че следващия парламент, въпреки тази ситуация, ще е по-ползотворен, по-ефективен за Република България с оглед на предизвикателството от последните години. Разбира се, тук визирам икономическата и финансовата криза.
Да. Днес вече знаете, лидера на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че те официално ще поискат касиране на изборите. Непосредствено след това, през конференции на Позитано 20 и на Стамбулийски 45, лидерите на БСП и на ДПС Сергей Станишев и Лютви Местан общо взето отговориха достойно, че подобно касиране е невъзможно, ненужно, даже опасно и вредно за България. Сега най-важният въпрос, по-важен и от това дали ГЕРБ ще иска касиране на изборите, е дали вие, останалите партии, ще можете да съставите един стабилен кабинет, да поддържате стабилността в 42-я парламент и стабилността на управлението. Вашия анализ, доктор Кърджалиев?
Моя анализ идва от две кратки дефиниции за политика като цяло. Едната дефиниция е това, не тази, че политиците са хората, които разпределят ресурса на едно общество, а втората дефиниция е политиката е компромиси, а обратното е религия, и то фанатична религия. И двата афоризма ги свързвам с сегашната ситуация. Безспорно, политиците са хората, които носят отговорност, особено когато са във властта, но и не само когато са на властта, във властта, за положението на държавата и на народа, живееш в държавата. От друга страна, политиците трябва да използват всичко в граници на възможното, дори правейки компромиси с кардинални свои програмни цели в името на националния интерес. Имайки предвид всичко казано, Движение за права и свободи като сериозна и отговорна партия смятам, че ще изживее своя компромис и своята част от отговорността, с което ще докаже тази моя категорична констатация, че сме сериозна и отговорна партия и ще сме полезни на това общество, подкрепяйки наистина едно правителство, за което в последните дни усилено се говори, което е основано на ангажимент към националните приоритети. Това е за мен по-точната формулировка на този кабинет. Да се надяваме, че всичко това ще мине, игнорирайки и абстрахирайки се от тези междупартийни, понякога подмолни, понякога на повърхността различия, крамоли и конфликти. В българската политика всъщност това е един от кардиналните проблеми, а именно междупартийното контраговорене. Имайки предвид и това, което нашите лидери последните дни, нямаме комуникация пряка с тях, ние с нашите районници, за това така говорят. Имайки предвид тезите, с които излизаме, сигурен съм, че нашата част от пътя ще бъде извървяна. Но всяка партия за себе си трябва да премисли докъде е готова да стигне в името на националните приоритети и интереси.
Много ми хареса частта за компромисите и отговорността. Наистина, всяка партия трябва да осъзнае необходимостта от тези две взаимно свързани действия, да, отговорността и компромисите, защото, особено в сегашния парламент, повече от всякога не е необходимо да бъдат премислени, премерени и реалистични компромисите. Проблемите в държавата са страховити и се задълбочават. Държавата просто се разпада, анализират специалисти и прогнозират. Който поеме властта след изборите, ще има такава зестра, че ще се чуди как да се оправи. Какви са първите три основни задачи на правителството, каквото и да е то, а в случая се очертава експертно и програмно?
Да. По приоритетите и то фаворитите приоритети, предполагам, че нито една от партиите нямат нито заблуда, нито пък погрешна представа. За нас те са в няколко посоки. На първо място, естествено, политиката по отношение на трудовата заетост. Това ние го виждаме чрез вътрешни и външни инвестиции да се коригира в позитивна посока. Непосредствено след това, дори взаимосвързано, е политиката по доходите. Да не влизам в детайли, но то не касае само параметри като минимална работна заплата и пенсия, ами всичко, което го дефинираме като доходи. На следващо място сред приоритетите е тази евроатлантическа насоченост. Тук вече имам резерви към някои партии. За нас е безпрекословно условието да сме част от Европейския съюз, да имаме европейските ценности като неразривно свързани с България, а също и принадлежността ни към НАТО. А пък по-нататък са текущите, които във времето ще се развият, задачи, които целят също, колкото и клиширано да звучи, благосъстоянието и жизнения стандарт на този народ. Тук, разбира се, включвам реформи в областта на социалната сфера, в областта на здравеопазването, там имам сантименти, в данъчната и икономическата политика, там има разногласия, понеже заради това смея да твърдя, и така нататък, и така нататък. Но приоритетите аз по този начин ги виждам, и моята партия.
Вече се очертава планът Орешарски. Самия Пламен Орешарски залага да има видими резултати в първите 12 месеца при решаване на проблемите, и тук изброява 4 стълба. Доходите на българите, спиране на рекета срещу бизнеса, битка с енергийните монополи и въвеждане на граждански контрол. На тази база иска една година имунитет, спокойствие, за да се получат и първите резултати. Има ли шанс да успее правителство, стъпило на тези 4 стълба за една година?
Всичко, което изредихте, е на челни места и в нашата платформа за тези избори.
Той абсолютно... очевидно и това има предвид, когато ги изброява.
Да, явно ги е обобщавал, да. Само не познавам детайли, параметрите, които залагат партия Атака. Ние сме изцяло зад тези приоритети. Дори подозирам, че е възможно да е имало консултация на по-високо ниво между всички, тези три партии.
Всички отричат, че е имало консултации, но очевидно Пламен Орешарски, бидейки натоварен вече с мисията, е започнал сериозно да изучава програмите на трите партии. Така поне аз предполагам.
Той е безспорен експерт. Да. Дори тук уклона му към дясна или лява политика няма никакво значение. Се признат експерт. Абсолютно убеден съм, че преди да дефинира тези четири приоритета, той се е запознал подробно с програмите не само на трите партии, които се подозират, че могат да подкрепят такъв кабинет, а и на всички партии.
Да.
Аз съм абсолютно съгласен с него. Ние изразихме неведнъж и готовност точно в тази сфера да са акцентите на политическите сили и особено нашите акценти. Мене друго ме притеснява по отношение на тези 12 месеца, които ги е избрал той като праг на толерантността или диапазон някакъв хронологичен на толерантността. Ето, още днес видяхме, че веднага партията, която до сега управляващи, излиза с провокативни намерения. Кому е нужна тази безотговорна задача, която те си я поставиха, именно касиране на изборите, компрометиране на институции в България, особено в настоящото време.
Да.
Вотът е даден, преминал е, имаше и сериозни наблюдения от външни наблюдатели. Кой знае какви нарушения не се случиха. Аз не видях, слушайки интервюто на Бойко Борисов, какви са аргументите му. Не чух какви са аргументите му, за да иска касиране на тези.
Малък аргумент ли, малък аргумент ли е, че макар и първа политическа сила не могат да съставят кабинет? Според него това е достатъчен аргумент.
Ами, това е доказателството, че те всъщност не са спечелилите тези избори, да. Макар и формално цифрите да говорят за това, защото въпросът е не просто да спечелиш, ами да ти го признаят
и да можеш да управляваш.
И след това ефективно да управляваш. Да, да. Тези четири стъпки, този алгоритъм от действия, ако не е спазен, за каква печалба, за каква победа можем да говорим?
Аз ви благодаря за вашето участие и анализа, който направихте. Пожелавам ви успех!
И аз благодаря. Ще се чуваме. Приятен ден.
Доктор Тунчер Кърджелев, избран за народен представител от ДПС.